Ministru kabinets pirms 3 gadiem apstiprināja ēku energoefektivitātes aprieķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumus. Ekonomikas ministrijas mājokļu departamenta direktors Mārtiņš Alders stāsta, ka šajos noteikumos, kas attiecas uz no jauna būvētām ēkām, ieviesta primārās enerģijas prasība.
Ja ir atjaunojams energoresurs, kas tiek izmantots mājas apkurei, karstūdens sagatavošanai, apgaismošanai un tā tālāk dzesēšanai, teiksim, ka tas ļoti būtiski ietekmē, pat neskatoties varbūt uz augstu patēriņu, teiksim, ir saules enerģija izmantot, teiksim, siltumsūknes komplektā, tad tas būs ļoti labs rādītājs no primārās enerģijas viedokļa.
Kā piemēru Mārtiņš Alders min apkures izmaksas. Atkarībā no siltumenerģijas patēriņa, mājas sadala pēc ēku energoefektivitātes klasēm no A līdz F. Jaunbūvēm jāatbilst A klasēji.
Teiksim, A klasa ir 40 kilovatstundas kvadrātmetra. Piemēram, atjaunojot Hruščovkas tā saucamās, pirms renovācijas patēriņš ir 52, savukārt pēc renovācijas 58. Tas ir apmēram, cik vidēji tā ēka patērē pirms renovācijas un parasti pēc renovācijas. Un ko es to gribēju pateikt, tad nu, rādītājs nemaz pēc renovācijas tik slikts nav. Viņš, protams, atpaliek no tādas jaunbūves un atpaliek pa 20 kilovatstundām, bet nu, tas nav tā kā pirms renovācijas, tas nav vairs reizēs, bet ir nu, jau procentos salīdzināms.
Būvfizikas inženieris Andris Vulāns stāsta, ka energo neefektīvas ir ne tikai padomu laikā celtās mājas, bet arī tā dēvētajos traknajos gados no 2000. Līdz 2010. Gadam.
Ņemot vērā, kā attīstījās tehnoloģijas attiecībā, piemēram, uz stiklotajām konstrukcijām, pirmās it kā modernās ēkas, kas tika uzbūvētas, viņas ļoti bieži arī ir ļoti energo neefektīvas, un manā praksē pat ir bijuši gadījumi, un tas nav viens, ka tās ēkas pat ir energo neefektīvākas, kā padomu laikā būvētās ēkas. Un viens tāds būtisks rādītājs, kuram nepievērš vērību, ir ēkas gaisa caurlaidība. Ļoti bieži šis rādītājs ir ļoti slikts, un tas nozīmē, ka ēkas kopējos siltuma zudumos gaisa caurlaidība zudumi var sastādīt pat 50%. Ja? Un tad mums sanāk ir nosiltinātā māja, bet viņā ir augsti. Un tas iemesls ļoti bieži ir, ka mums ir daudz citi defekti, kur tas siltums pazūd. Šobrīd, nu, varbūt jau ir vairāk iemācījušies, ir lielāka pieredze un tik varbūt rūpies kļūdas, kādas viņas bija varbūt kaut kādā 2010. 2005. Gadā, nu, vairs nepieļauj.
Latvijas būvuzņēmēju apvienības vadītājs Edijs Kupčs vērtē, ka vecajās ēkās būtu nepieciešams veikt energo auditu.
Uz priekšu ejot, protams, tās prasības un tie regulējumi nāks iekšā un turpinās viņi veidot vēl precīzāku standartu, kā būvēt energoefektīvas ēkas un attiecīgi taupīt enerģiju visos veidos. Jau no šī gada ir zaļais publiskais iepirkums, kurš arī ļoti jau spēcina šo virzienu, lai gan tas ir vairāk, protams, par cita veida ēkām, mēs par dzīvojamo fondu. Ir arī tas jautājums par to, kāds ir ēkas dzīves cikls un kā viņa strādā nevis īstermiņā, bet ilgākā laika posmā. Un noteikti tie, kas ir izmantojuši iespēju nopirkuši savu īpašumu jaunākā dzīvojamā ēkā, viņi noteikti redz savu ikdienas rēķinu, tur tas ietaupījums veidojās un tāpēc tas var būt dārgāks, bet ilgtermiņā viņš iespējams pat būs lētāks.
Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā jaunu mājokļu celtniecība notiek galvenokārt Rīgā un Pierīgā, un jaunbūvju skaits sastāda tikai 7,6% no kopējā mājokļu skaita. Daina Zalamane, Latvijas Radio.